kazatele Daniele Pfeiffera, současně také předsedu Rady církve bratrské, který nám poslouží dneska výkladem Božího slova. To slovo, které budeme mít před sebou, je zapsáno v první kapitole listu Římanům, tak já to slovo přečtu a pak už poprosím Daniele, jestli by se ujal slova. Římanům první kapitola od 8. verše. List apoštola Pavla Římanům v první kapitole od 8. verše. Čteme tam toto Boží slovo. Nejprve vzdávám díky svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, protože se po celém světě rozšiřuje zvěst o vaší víře. Bůh, jemuž z celé duše sloužím, evangeliem o jeho synu je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji při všech svých modlitbách. A prosím, zda by mi konečně jednou nebylo z vůle Boží dopřáno dostat se k vám. Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil. To jest, abychom se spolu navzájem povzbudili vírou, jak vaší, tak i mou. Rád bych, abyste věděli, bratři, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy. Ale až dosud mi v tom vždy bylo zabráněno. Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. Odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě. Nestydím se za evangelium. Je to Boží moc ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře, stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Tak, tolik Boží slovo. Poprosím Dandu, jestli by se ujal slova.
Milé sestry, milí bratři v Kristu, navážu na to slovíčko pro děti. Myslím, že to bylo velice výstižné. Efekt domina v podstatě charakterizuje sdílení evangelia. Při této příležitosti si nemohu neodpustit známou otázku, proč se Pán Ježíš nejprve zjevil ženám? Aby se to rychle rozneslo. No. Tak vidím, že sestry se aspoň usmály povinně. Někdy si řečník zavaří úplně na začátku. Jako. Ale jistě to je v tom dobrém slova smyslu. A tak jsem tady viděl ty kostky domino srovnaný. A kdyby tam jedna chyběla a uvedli bychom tu první do pohybu, tak by to bylo efektně až po tu jednu chybějící. Já si myslím, že to asi ta hlavní myšlenka, s kterou můžeme odejít z tohle shromáždění. Každý z nás, kdo poznal Krista a má s ním osobní zkušenost, je jeho svědek. Poněvadž evangelium se šíří na základě svědectví, osobního svědectví. Ne na základě kampaní, evangelizací a programů, ale na základě osobního sdílení evangelia. To nikdo nemůže nahradit, tento základ. A víme, že vlastně apoštol Pavel, to byla jeho podstata, nejenom, že on jezdil po těch městech a cestoval, ale on osobně sdílel to, co mu bylo dáno jako dar víry. A četli jsme tady v epištole Římanům na začátku, že má velikou touhu dostat se do římského sboru. My nevíme, jak ten sbor v Římě vzniknul, Pavel ho nezaložil, ani nemáme zprávu, že by ho založil někdo z 12 učeníků. Možná, že ho ani nikdo nešel založit s tím záměrem založit sbor, ale že hlavní město tehdejšího impéria, tak se tam scházeli podnikatelé, kteří mezi tím uvěřili nějaký studenti, nevíme, kdo ještě, a tak se tam možná vytvořila malá skupinka a na tu skupinku se nabalovali další a vznikl tam krásný sbor a Pavel měl obrovské smělé plány jet do Španělska a když se dozvěděl o tomto sboru, tak zahoří, zatouží, že by chtěl ten sbor poznat. a že bych se chtěl s nimi potěšit vírou. Něco, aby oni s něho měli a on zase z jejich víry. A to se mi líbí, že ten váš sbor jistě má nějaké renomé, má nějaké jméno. Jako křesťané máme jméno, možná dobré, špatné, nevím. Ale to je ta sama podstata našeho křesťanství. A opravdu ta touha je veliká, že apoštol Pavel velice touží dostat se do Říma a Pán Bůh mu tu touhu splnil. Ovšem nedostal se tam jako misionář, ale jako vězeň. To je zajímavé, jak Pán Bůh naplňuje naše touhy, že? A často jinak, než bychom si představovali. A to je zase, to je ta boží logika, která je úplně jiná, která se vymyká našim představám, našim plánům, i když je dobré, když máme plány, máme vize, ale třeba nechat Pána Boha působit. Takže tam se dostává apoštol Pavel jako vězeň. A vidíme z té úvodní kapitoly, jakou touhu má, aby se evangelium dostalo ke všem lidem. A ta myšlenka hlavní, kterou bych chtěl dneska přinést, je v tom 16. verši, kde Pavel jasně proklamuje: nestydím se za evangelium, je to moc boží ke spasení každého, pro každého, kdo věří. Tak to prvé, co tam říká Pavel, zdůrazňuje: nestydím se. Já si kladu otázku, když Pavel říká, že se nestydí, styděl se nebo se nestyděl? Proč má potřebu zdůrazňovat, že se nestydí za Kristovo evangelium? Tak já myslím, že Pavel patřil mezi ty, kteří se opravdu nestyděli. Proč máme křesťany, kteří se opravdu nestydí? Jistě to souvisí s jejich obrácením, souvisí to s jejich naturelem. Pak máme křesťany, kteří mají pokušení se stydět. Jsou stydliví třeba. A pak máme křesťany, kteří se stydí, mají určité období, kdy se stydí za Krista a přitom v něho věří. A Pavel tady zdůrazňuje, já se nestydím za Krista. Možná, že v té době nevím, jaký důvod byl pro stud stydět se za Krista v té první době křesťanské. Já, když jsem se styděl za Krista, nebo občas se mě to podařilo se stydět, tak jsem se styděl, že ten Kristus je neuznávaný v té společnosti. Vyrůstal jsem jako synek kazatele, kde jsem se vždycky styděl, když na začátku školního roku vyšetřovali, kde jsme se narodili a kdy jaké zaměstnání mají naše rodiče. A když jsem to nechtěl říct, že můj táta je kazatel, tak jsem použil ten výraz, že je správce sboru. A když přišla řada na mě, tak Pfeiffer, čím je tatínek? On je správce sboru. A oni se ptali, jakýho, hasičskýho nebo policejního? A ještě to bylo dvakrát tak horší, pak jsem musel vysvětlovat křesťanskýho. Tak. Takže to jistě taky máte tu zkušenost, když se občas stydíte, že je to pak ještě horší. Ale ten důvod těch prvních křesťanů byl jistě legitimní. Za prvé mezi Židy, oni, Židé, kteří uvěřili v Krista, oni se nechtěli nějak vyčlenit z té skupiny judaistů. To byla jejich kultura, to byl jejich naturel, to bylo jejich všechno. Oni pouze přijali Krista, toho Mesiáše. Oni chtěli být součástí, o tom je celé Matoušové evangelium. Ten zápas té komunity kolem Matouše, a kde on tam dává argumenty, že jsou těmi pokračovateli těch božích zaslíbení ze Starého zákona. Ale už Pán Ježíš jim říká, že to bude znamení, kterému bude odpíráno, že byl počten mezi zločince, že byl uznán jako ten, který byl popraven jako bezzákonný, který nerespektoval Mojžíšův zákon. A to byla potupa. Za to možná byl důvod se stydět. Dnes je pro nás nepochopitelné, ale máme jiné důvody se dnes stydět. A proto apoštol Pavel znovu a znovu to platí, věřím toto slovo, máme pokušení se stydět a Pavel říká, já se nestydím. A že se opravdu nestyděl, to vidíme v epištoli Timotovi, tam říká, píše tomu svému učedníkovi: já se nestydím, všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. A podporuje Timotea: nestyď se vydávat svědectví o našem Pánu, ani za mne jeho vězně se nestyď. A pak dává příklad jistého Onezifora: několikrát mě potěšil a nestyděl se za mě a za mé řetězy. Víme, že i sám Pán Ježíš Kristus věděl o tomto pokušení, že přijde doba, kdy se jeho učedníci budou moci stydět nebo následovníci za něj. Tak tam říká to známé slovo, kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Tak Pán Ježíš jakoby to tušil, připravuje, kdo by se za mě styděl, za toho se budu já jednou stydět před Božím soudem. Když má člověk pokušení se stydět, většinou má strach. To byla případná otázka dětem, co dělají v neděli ráno. Znám příběh jedné ženy, která když uvěřila, tak se to styděla říct svým rodičům. Vzala si věřícího manžela, teda nevěřícího manžela, oni potom uvěřili, rodiče bydleli někde daleko, oni bydleli taky daleko od nich a chodili v neděli ráno do kostela. A když přišli k rodičům, tak vždycky instruovali svoje děti, aby to dědečkovi a babičce neříkali, že chodí do shromáždění do kostela, aby se to nedozvěděli. No a když potom třeba ty děti dospěly, už byly starší a jezdili sami za dědečkem a za babičkou, tak vždycky dostali instrukci, co musí říct, aby se to babička s dědečkem nedozvěděli. A ta žena takto 15 let to takhle zmanažerovala. Pak už to bylo k neunesení a pak to nějakým způsobem musela řešit. Strach nás vede ke studu a ten nás potom vede úplně k nelogickým věcem, které nakonec nás ochromují, ztrácíme radost ze spásy a nejenom radost ze své spásy, stáváme se tím článkem v tom domino efektu, který potom chybí a všechno je jinak. Kdy má člověk pokušení se stydět? Někdy se děti stydí za své rodiče. Kdy se děti stydí za své rodiče? V kterém věku? V pubertě, kdy si to tak ještě nejsou schopni objektivně vysvětlit a tatínek je staromódní, že jo, a je to takový jaksi nedokonalý, je to trapný. Jsem často slyšel od svých dcer, že v určitém věku. Nedokonalý, špatný, ušmudlaný, nepříjemný. A podobně to i ve vztahu k Ježíši Kristu. Když máme malého Krista, tak trošku bezmocného, který je sice altruista, miluje tento svět, ale nemá moc velkou moc, aby něco konal v tomto světě. Aby měl vliv v tomto světě. Aby se mocně projevoval v tomto světě. Když máme takhle malého Krista, tak budeme mít pokušení se stydět. Když budeme mít ovšem Krista velkého, kterému byla dána všechna moc na nebi i na zemi, který všechno může, který jednou přijde ve slávě svého otce. To bude show, který nikdo nikdy neviděl. Aby zjevil boží moc a boží slávu, tak i když budeme mít pokušení se stydět, a toto si uvědomíme, tak se stydět nebude. A možná znáte ty zápasy, já si ještě pamatuju, když jsem dělal v civilním zaměstnání a když jsme došli při nějaký, tehdy se, to bylo ještě za minulého režimu, se pořád něco oslavovalo, že jo, tak se tam sedělo v kanceláři 50 lidí a teď přišla řeč na víru, tak jsem tam vždycky byl exponentem božím, že jo, tak na mě se to všechno jaksi, tak si měl až takový nepříjemný pocit, až pokušení se stydět ještě něco říct. A pak jsem to skončilo a druhý den, třetí den za mnou přišel třeba nějaký kolega nebo kolegyně a začali mi otvírat své srdce. Co je tlačí, přestože se mi tam smáli, že jo, tak jako všichni trochu podceňovali tu moji víru. A najednou jsem viděl, jak oni potřebují Krista, jak potřebují to slovo Boží v pravou chvíli. Kdyby ho tak měl do jejich situace, tak by najednou viděli, jak je Pán Bůh mocný. A v tu chvíli jsem si říkal, no a ty máš dan do pokušení se stydět? V takové situaci? A vždycky, kdykoliv jsi měl pokušení stydět, když tak to přišlo, tak jsem si říkal, ne. Pán Ježíš Kristus za mě zemřel, visel na kříži, polonáhý, poplivaný, za mé hříchy, které se skoro stydím vyslovit, když činím pokání. A on to tam, na něm to všechno je a on se za mě nestydí. Já bych se za něj styděl. Bratři a sestry, to je to prvé, co bych chtěl dneska si připomenout. Pokud evangelium 21. století se má dostat mezi lidi, tak nebude to asi, že by lidi si přišli poslechnout nějaké oduševnělé kázání, jestli máte dobrého kazatele a pěknou skupinu. To evangelium musí přijít za lidmi. To domino, každý z nás je tím článkem toho domina. A když budeme chybět, tak je to špatně. A nemusíme všichni evangelizovat tak nějak bezprostředně a halasně. O to vůbec nejde. Jde o to, abychom měli životní styl, který odkazuje na někoho, který změnil náš život. A v určitou chvíli, abychom byli připraveni podle 1. Petrovi 3.15, buďte připraveni k vydání počtu o své, ze své víry. Tak to je to prvé, v čem nás apoštol Pavel pozbuzuje, abychom se nestyděli. Nemáme se stydět za evangelium. Kdo máte ekumenický příklad jako já, tak tenhle odstavec máte nadepsán Pavlovo evangelium. Tak je to Kristovo evangelium nebo Pavlovo evangelium? Jaký je rozdíl mezi Kristovým evangeliem a Pavlovým evangeliem? Tak Kristovo evangelium znamená, to je ta dobrá zpráva, kterou člověk potřebuje znát. Evangelium není dobrá rada. No, my neradíme, co bys měl dělat a už musíš přestat kouřit, smilnit, řešit. Jo. To je špatný. Evangelium je dobrá zpráva. My nemusíme řešit věci druhých lidí. My máme říct tu správnou informaci a právě to, ta moc evangelia je to v pravou chvíli být na pravém místě s pravým slovem. To je to prorocké slovo, které nám Pán Bůh dává, aniž to tušíme. Vy někdy řeknete věc, která není nějakým lapidárním evangeliem, to je něco jiného. Ale přijde to slovo do dané situace a Duch Svatý si to může použít. Tak tedy Kristovo evangelium je ta dobrá zpráva o Kristu, o všem, co víme o Kristu, o jeho narození, o jeho životě, o tom, jak mluvil, jak jednal, jak činil zázraky, jak uzdravoval, ale především o jeho smrti, vzkříšení, na nebe vstoupení a králování Kristova s tím očekáváním druhého příchodu. Zatímco Pavlovo evangelium, to je Pavlova interpretace Kristova evangelia. To, jak to tomu Pavel porozuměl, jak to prožil a jak to nyní dává dál. On to vysvětluje 1. Tesalonickým 2.8. Tolik jsem po vás toužil, že jsem vám chtěl odezdat nejenom evangelium Boží, ale i svůj život. To prvé u Pavla jasný, že evangelium není jenom slovo, nějaký verbální, ale je to život. Já jsem vám chtěl dát svůj život a samozřejmě i tu zvěst. Raději chce zemřít a když žijí, tak jedině s Kristem. 1. Korinským 9. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Pavel chtěl mít podíl na evangelium. Když už jsem tam dal tu ilustraci z práce, tak já jsem měl dobrou zkušenost, že když přišla ta kuponová privatizace, tak jsem si koupil akcie Setuzy. Pak jsem tam dělal. A teprve, jak jsem byl socialisticky vychovaný, jsem nerozuměl těm akcím pořádně, tak najednou, když jsem měl ty akcie svého podniku, tak jsem si přál, aby ten podnik prosperoval. Pak když prosperoval, tak byly penízky. Že? A když neprosperoval, tak neměli hodnotu ty akcie. Proto pak jsem zpětně pochopil, ty vtipy akcie klesají, akcie stoupají. Apoštol Pavel používá podobný výraz. Já chci mít podíl na evangeliu. A ten podíl na evangeliu spočívá v tom, že ho nějakým způsobem interpretuji. Že ho sdílím. Jak umím nebo neumím. A znovu to opakuje v 2. Timoteovi. Pamatuj na Ježíše Krista zkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova, to je moje evangelium. Tak tedy Pavlovo evangelium spočívalo ve zvěstování ukřižovaného Ježíše Krista jeho originálním způsobem a především jeho životním stylem. A z toho pro mě plyne zásadní závěr, že neexistuje jakási čistá esence evangelia, kterou bychom vypreparovali z Bible. A takhle jsem to předal lidem. Evangelium potřebuje mít tu člověčinu. Takovou tu obyčejnou, tu smrtelnost, tu nedokonalost. Jinak ho nemůžeme sdílet. Evangelium potřebuje nosiče. takového porušeného. Všimněte se, jak je to zvláštní. Bible je svatá a přitom je to i lidská. Církev je svatá a přitom je hříšná. Pán Ježíš byl Bůh i člověk. Evangelium je boží, ale je veskrze lidský. A my nezaujmeme lidi svým bezchybným životem a tak snahou o ideální život, že se budeme snažit vytvořit takový prototyp křesťana. To skoro odpuzuje, takový křesťanská Barbie nebo Ken. Jo? To nepřitahuje. To nepřitahuje. Přitahuje ten realismus, že právě do té naší situace, do toho našeho zoufalství, vstupuje moc evangelia a proměňuje naše životy. Takže když se na vás lidi dívají, říká ten Pfeiffer takový zoufalec, a podívejte se, on tam v tom životě něco má, tady něco nehraje. A už ho to může vést evangelium. Tedy Kristové evangelium je vždy spojeno s tím, kdo jej sdílí. Proto máme 4 evangelia. Podle Matouše, podle Marka, podle Lukáše, podle Jana. Já když jsem četl Bibli po tom sporozumění, tak jsem říkal, proč tam je jedno evangelium. Že? Je takový dokonalý, panž víme, že tam některé věci úplně třeba nesedí. Udělat tak jedno hezký evangelium, kde by to bylo jasný. Ušetřili bychom pár stránek, neměli bychom to tak těžký. Ne, jsou tam 4 evangelia. A jak se říká, že jsou ty 4 evangelia a 5. evangelium je podle tebe. A to je to nejdůležitější evangelium, které teďka máme v Česku sdílet. Je to evangelium podle Roberta Harta. Jasný. Už není co dodávat. Evangelium podle Pavly Habrdové. Jasný. Co bychom dodávali? A zvlášť je to důležité v dnešní době, poněvadž lidé Bibli moc nečtou. Ale říká se, mám tě přečtenýho. Takže nás lidi čtou. A když nás čtou, no tak tam asi čtou evangelium. Nebo ne? A myslím si, že to je ta pravá šance a proto potřebujeme to zmocnění z hůry, tu plnost Božího ducha. Aby ta naše člověčina byla nadpřirozeným způsobem transformována a proměňována den ze dne do Kristovy podoby. A věřím, že to je to nejlepší evangelium, které můžeme nabídnout. Je to sice nadějný, je ta zpráva, že za minulý rok se prodalo 130 000 Biblí. Největší rekord za poslední desítky let. Si nejeli vůbec. 130 000, to je jenom 80 000 ty Bible 21. To znamená, lidé ty Bible mají někde. Přijde chvíle, přijde čas, kdy je budou otvírat, aby četli pro svoji spásu. Tak tedy potřebujeme Kristovo evangelium přenést do našich životů. To je autentické a lidem srozumitelné. To je ono originální ryzí evangelium. V našem podání všelijak nedokonalé, kostrbaté, ale díky Duchu Svatému, který si nás může použít i mocné, tak se stáváme tím 5. evangeliem. Takže říká Pavel, nestydím se za evangelium Kristovo, je to moc Boží ke spáse. Samo evangelium je mocí Boží ke spáse. Možná znáte přátelé, máte, kteří uvěřili v Krista a dostali se na to úplně nadpřirozeným způsobem. Řada lidí uvěřila na základě svědectví jako, nebo příkladu druhého a někdo začal hledat ty věci úplně sám. Já si pamatuju na jednoho kamaráda, který mu strašně vadilo, že když je v úzkých, tak se modlí, Pane Bože, pomoz mi. On byl takový ten český ateista, který když mu je úzko, tak volá, Pane Bože, pomoz mi. A normální člověk na to zapomene. Ale když se třeba dostal potom z té prekérní situace, tak si na to vzpomněl a strašně mu vadilo, že on nevěřící volal k Bohu. No a tak si chtěl přijít na tu příčinu, tak se chtěl o Bohu něco dozvědět, tak si vzpomněl na dějepis, že se učili o Husovi. Takže si se na dějepis z 6. třídy nebo ze 7. A tam zjistil, že tam o Bohu moc není. Tak ho napadlo, tak si koupil Vesmír, časopis Vesmír. Tam se taky nedozvěděl nic. Ale pak se časem dozvěděl, že jeho spolužák na strojní průmyslovce je křesťan. Tak si od něho půjčil Bibli. A přesto se dostal k Pánu Bohu a dneska je kazatelem jednoho charismatického společenství. Jakoby sám Nebo to bych se moc vyprávěl. Spoustu příkladů jistě máte ze svého okolí, jak evangelium samo o sobě má moc proměňovat lidský život. A víme, že na této moci je založeno i to sdílení evangelia. Víme, že Pán Ježíš Kristus přišel na tuto zem a nezvěstoval evangelium nikomu jinému, než pouze Židům. Přišla za ním žena Syrofenická, pomoz mé dceři, je nemocná. Ne, nezdržuj mě, nemám čas. Přišel jsem pouze k ovcím národa izraelského. Až ty, když uvěří, tak skrze ně celý svět bude znát evangelium. Ta žena se nenechá odradit a on říká, ženo, veliká je tvoje víra. Ani v Izraeli jsem takovou víru nenašel. Stan se podle tvé víry, jdi tvoje celé uzdraveno. Ale přesto Ježíš zůstal důsledný v tom, aby zvěstoval evangelium pouze Židům. Když potom šel ke své moci, tak si zavolá učedníka a teď jim říká, už nejdete, nepůjdete jenom k Židům, jděte do celého světa a každé evangelium. Bratři a sestry, my z tohle shromáždění půjdeme každý do svého světa. Někdo půjdete do rodiny, kde jste sami věřící. Je to váš těžký svět, kde máte zvěstovat evangelium. Ale buďte věrní. My můžeme mnozí říct, že moje babička byla první, která uvěřila v Krista v našem rodě. A dodnes je tam půl ateistů, půl křesťanů. Možná jsi první. Jiný možná půjde do svého křesťanského světa. Ale i tam máme svoje místo. Půjdeme do světa svých prací. Možná půjdeme do světa sloužit někde ve stacionáři autistům. Já nevím. Každý máme ten svůj svět, do které máme vstupovat a sdílet evangelium tak, jak jsme to schopni a jak můžeme v moci Ducha Svatého. Když apoštol Pavel přišel na nové místo, nejprve zjistoval Židům, když ho Židé vyhodili, tak šel zjistovat pohanům. Ale platí tam, a to je pro nás důležité, abychom si něco naučili, že evangelium předně pro Židy. On říká, je to moc ke spasení předně pro Žida, ale také pro Řeka. Oni jsou tou větví kmene, na kterou jsme my naroubováni. A to je strašně důležité, abychom si uvědomili, jaký máme mít postoj vůči lidem, kterým svědčíme o Kristu. Nesmí to být nafoukaný postoj těch, kteří mají pravdu, kteří to znají, kteří už jsou za vodou, kteří ví, jak na to. Musí to být Pavlův postoj. Podívejte se v epištole Římanům, co říká. Mluvím pravdu v Kristu a nelžu. Zase zajímavý výraz. Pavel má potřebu říct, že nelže. A dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu Svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen. Zase strašně tvrdý slova. Proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva, i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba, i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Tak podívejte se, jaký pokorný postoj, a nejenom pokorný postoj, jsem připraven být proklet, oddělen od Krista, jenom aby ti moji soukmenovci poznali Krista, Mesiáše. Pavel si je vědom, že slova to by byly málo. Židé byli mistři slova. Znali výklad, zákona a všechno. On věděl, že nestačí jenom slovo. A proto tady máme Pavlovu metodu, kterou můžeme používat i dnes. Domáte Bible, najděte si Římanům 10. a 11. kapitolu. Chci tam zdůraznit jedno slovo, které nám pomůže k tomu, abychom byli svědky Ježíše Krista, aby nám v tom Pán Bůh pomohl. Takže zaprvé Pavel cituje Starý zákon, 10. kapitola Římanům 10. Cituje tam jednu Mojžíšovu větu. Podívejte se, jak pracuje Pavel se Starým zákonem. Verš 19. Římanům 10:19. Nepochopil Izrael, že už u Mojžíše se přece říká, vzbudím ve vás žárlivost na národ, který není národem. To znamená, vzbudím ve vás žárlivost na pohany. Budete žárlit, vy budete za... Kdo má kralickou Bibli tady mezi váma? Má někdo kralický text? Se nečte kralická. Tak tam je ten překlad, to řecké slovo přeloženo slovem závist. Vzbudím závist na pohany. Vy budete závidět pohanům jejich Boha. Pak to ještě upřesní, 11. kapitole, 11. verš, druhá část. Ale jejich selhání, tedy židů, přineslo pohanům spásu, aby to vzbudilo žádlivost židů. Aby to vzbudilo závist židů. A 14. verš, nebo 13. Vám z pohanských národů říkám, že právě já, apoštol pohanů, vidím slávu své služby v tom, abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří. Abych vzbudil závist židů. Proč? Abych některé z nich přivedl ke spasení. Bratři a sestry, a to je 100% evangelizační metoda, fungující pro 21. století. To je taková hezká vlastnost, česká závist, ale ona je světová. My se s tím rodíme. Jo. Manželka kouká z okna a říká, podívej, starý, tam máš starou škodovku, škodivku, hele, ten soused už má Fábii novou, koukej s tím něco udělat. A už má motiv. Jo. Někde jsem si poznamenal, slovenský herec Juraj Kukura pověděl, poznal jsem, že závist je nejpřirozenější lidský projev uznání. Ne? A s touhle vlastností se dá pracovat. Evangelizačně. A apoštol Pavel to vysvětlí, to je teologie žárlivosti. Starý zákon, nový zákon. Židé pohané, vzbudím závist, žárlivost židů ve vztahu k pohanu. Bratři a sestry, a to je 100% funguje. Nechci, abyste zvedali ruku, a kdo z vás uvěřil, že ve svém srdci tak trošku záviděl tomu křesťánkovi, který byl v jeho blízkosti, který nějakým způsobem žil tak, že měl něco, co jsem já neměl. Já si vyrůstal v křesťanské rodině a přesto jsem takto uvěřil. Jsem chodil do mládeže, kde mládežníci koukali jedním okem do světa a druhým jaksi do Bible. A tak, takový křesťanství mě nepřitahoval. Tak jsem šel do toho světa trošku. A pak jsem, když jsem z těch Českých Budějovic přišel na studia do Prahy, dobývat večerní Prahu, nemyslel jsem ten časopis, noviny, tak najednou na koleji tam bylo 6 hochů z ateistických rodin. To byla tvrdá normalizace v té době, taky už něco pamatuju. Kteří uvěřili v Krista, doma měli problémy, rodiče měli problémy, protože to většinou byli nějací funkcionáři, teďka měli křesťanské děti. Ale na nich bylo vidět, že Krista milujou. Měli takový ten nasládlej úsměv, který mi tak trošku vadil a trošku přitahoval. Takový ten křesťanský. Ale bylo to něco, co jsem, přestože jsem vyrůstal v křesťanské rodině, co jsem tam mezi těmi svými vrstevníky nenašel. A to mě inspirovalo, abych hledal Krista celým srdcem, přestože jsem mu věřil, abych jednou řekl, ano, pane, chci ti sloužit. Nejenom věřit, chci ti sloužit. A na cestě služby, na cestě úplného vydání nemusíte být kazatelé, nemusíte být starší sboru. Musíte mít služebné srdce. Musíte být otroci Ježíše Krista. Musíte být závislí na Kristu. Já samozřejmě mluvím taky na svou adresu. Pokud budeme takto závislí na Kristu, tak bude na nás něco podezřelého. Budeme spoléhat na to, co se nedá ošahat, co není vidět, co si člověk nemůže vyzkoušet. A bude to dávat nový rozměr našemu životu. Najednou i mnohé zápasy, které jsou samotné, neřešitelné, se na této cestě následování Krista budou řešit. A Pán Bůh nám bude ukazovat východisko. A staneme se tím 5. evangeliem. Bude to evangelium podle Jany, podle Karla, podle Tondy, podle Jirky. A v tuto evangelizaci 21. století věřím. Že se rozejdeme, každý půjdeme na ta svá místa, zítra do práce, do školy. Když tam budeme žít to evangelium, to je to, co si Kristus přeje, abychom šli a byli jeho svědky. Tak tedy na závěr, někteří z nás se nestydí za Krista, někteří se mohou stydět, někteří mají pokušení si stydět, tak to zkrátka je. Ale nechme se dnešním textem pozbudit. Nestydím se za Krista a nebudu se stydět. A to pokušení je legitimní, ale já mu budu odporovat. Chci, aby lidé v naší zemi, kteří neznají evangelium, právě i skrze mě, skrze ten můj život, mohli jej poznat. Přátelé, my nemusíme obracet lidi na víru. My nejsme odpovědní za spasení svých přátel. Já nejsem odpovědný za spasení svých dětí. Říkám to trošku napjatě. Za to je zodpovědný spasitel světa. On přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19.10. Pán Ježíš miluje ty naše marnotratné děti víc, než my všichni dohromady tady v tomto shromáždění. On přišel, aby hledal a spasil. On je zodpovědný za spásu na tomto světě. Za co my jsme zodpovědní? Aby lidi slyšeli a aby viděli, co dělá s člověkem Kristovo evangelium. A za to jsme zodpovědní. A když to nečiníme, jsme tou kostkou v domino, která chybí. Tak ať nás Pán Bůh v tom pozbudí a můžeme si přivlastnit každou neděli slovo profesora Hromádky, který říkal, pravá bohoslužba začíná u východu z modlitevny. Amen. 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 Tak. Skupina nám zahraje.